τον κύριο Βασίλη Γεγέρογλου. Καλησπέρα σας, κύριε Γεγέρογλου.
Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούν.
Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσω με τα θετικά. Χθες ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα, ιδιαίτερη σε σχέση με το πώς κατάφερε συντριπτική κοινοβουλευτική πλειοψηφία να υπερψηφίσει το νομοσχέδιο για τους απόδημους Έλληνες. Θα ήθελα το δικό σας στίγμα. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό, ακούσαμε και τον Υπουργό Εσωτερικών. Εσείς, παρά τις διαφωνίες, άκουσα προσεκτικά και την κυρία Γεννηματά, όπου χαρακτήρισε φοβικό το νομοσχέδιο, το στήριξατε.
Βεβαίως, να πω ότι τις δικές μας παρατηρήσεις ή επισημάντες ότι θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερο, τις έκανε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο ίδιος ο κύριος Θεοδωρικάκος. Αλλά δικαιολόγησαν τον συμβιβασμό με την απέτηση κομμάτων, αφού ο στόχος ήταν να συμπληρωθούν και να βρεθούν οι 200 απαραίτητοι ψήφοι. Άρα, βάζοντας ένα περιορισμό που έβαλε το ΚΚΕ για τους δεσμούς, τα οικονομικά και τα λοιπά, τα έμφυα και όλα τα λοιπά, βάζοντας κάποιους περιορισμούς άλλα κόμματα, φτάσαμε στο σημείο να περιοριστεί αρκετά η δυνατότητα και το δικαίωμα των Ελλήνων της διασποράς. Εμείς είχαμε πει από την αρχή και δεν είχε διαφωνία η κυβέρνηση, αρχικά, όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς αταλόγους της Ελλάδας και στα δημοτολόγια, άρα έχουν δεσμό εκ των πραγμάτων με την πατρίδα, να μπορούν να εγγραφούν τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους που θα συγκροτηθούν για τον απόδημο ελληνισμό, εφόσον δηλώσουν το ενδιαφέρον βεβαίως, και να έχουμε τη δυνατότητα να μπορούν να ψηφίσουν με πιστολική ψήφο, λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμά τους αυτό δεν θα είναι κουτουρεμένο, όπως πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ, να ψηφίζουν μόνο για την ανάδειξη τριών βουλευτών και να μην μετράει το γενικό αποτέλεσμα η ψήφος. Είχαμε λοιπόν κάποιες βασικές αρχές με βάση τις οποίες κινηθήκαμε. Συμφωνήσαμε εν τέλει ότι θα ψηφίσουμε, εφόσον όμως μας κάνουν δεχτεί μια εναλλακτική πρόταση που καταθέσαμε, η οποία έλεγε ότι κάθε κόμμα, από τη στιγμή που δεν συγκροτείται χωριστή εκλογική περιφέρεια, κάθε κόμμα να υποχρεούται να βάλει το υποψηφοδέλτιο της επικρατείας και μάλιστα υποχρεωτικά στις τρεις πρώτες θέσεις, ένα και πέντε μετά στη συνέχεια κλπ. Υποψήφιους που περιλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού. Αυτή η πρόταση έγινε αποδεκτή, οπότε ψηφίσαμε και επί της αρχής και επί όλων των άρθρων, και να επισημάνω εδώ ότι αν δεν είχαν ψηφιστεί ορισμένα άρθρα με 200 και άνω, όπως ένα πήγε με 206 νομίζω, αν αυτό δεν λάμβανε τις 200 ψήφους, δεν θα ίσχυε. Άρα δεν είναι αυτοί που ψήφισαν επί της αρχής, έπρεπε να ψηφίσουν και επί όλων των άρθρων. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι είναι μια επιτυχία. Βεβαίως πρωτίστως των ανθρώπων που δούλευαν στη Διακομματική Επιτροπή, ο Υπουργός, ο Υφυπουργός, ο Θόδωρος Λιβάνιος, να τον μνημονεύσω και αυτό, και οι εκπρόσωποι των κομμάτων, από εμάς ήταν ο Κώστας Καναλίδης, δούλεψαν σε αυτήν την επιτροπή και βρήκαν ένα κοινό τόπο. Βεβαίως αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί και ότι δυστυχώς για μένα συνδέθηκε με την οικονομική σχέση που έχει η χώρα. Και αυτό είναι επικίνδυνο και σαν αντίληψη, διότι μια διεύρυνση αυτής της αντίληψης και για την ψήφο στο εσωτερικό, για τους κατοίκους δηλαδή εσωτερικού, καταλαβαίνετε ότι οδηγεί σε άλλα πράγματα. Πολιτικά δικαιώματα, το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ψήφου δεν μπορεί να εξαρτάται από οικονομικά. Σε κάθε περίπτωση όμως από την οικονομική κατάσταση του ανθρώπου. Δηλαδή δεν πρέπει να ψηφίζουν μόνο οι πλούσιοι, οι οποίοι ούτως ή άλλως είχαν το δικαίωμα να πάρουν το αεροπλάνο αρκεί να ψηφίσουν. Αλλά όπως είπαμε, τι να κάνουμε, 200 χρειαζόταν και έτσι κάποιοι πέρασαν τον εκβιασμό του. Σε κάθε περίπτωση έγινε ένα μεγάλο βήμα και πιστεύω όμως ότι στο μέλλον θα διορθωθούν και λάθη και οι σημερινές σκοπιμότητες θα εκλείψουν.
Ένα μεγάλο βήμα ως προς την ψήφο των αποδήμων. Ένα μεγάλο ουσιαστικό βήμα ως προς τη συνένεση και σε άλλα κορυφαία ζητήματα. Έγινε ή να το ξεχάσουμε?
Μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Μπορεί να γίνει αν ο Πρωθυπουργός αποδεχτεί την πρότασή μας και προχωρήσει σε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, όπου δεν μπορεί ο καθένας να ξεφεύγει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών λοιπόν πλέον, και όχι στο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, το οποίο είναι καθαρά ενημερωτικό και από τον Υπουργό Εξωτερικών και όχι από τον Πρωθυπουργό, έχει τεράστια διαφορά. Το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών μπορεί να διαμορφωθεί και η γραμμή ως προς το περιεχόμενό της. Γιατί ομοψυχή υπάρχει. Mm-hmm. Αλλά αν ρωτήσουμε σήμερα ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές, πώς πετυχαίνουμε το Α ή το Β, τι μπορεί να συμβάλλει, πού μπορεί να συμβάλλει η ανάπτυξη αυτής της Α ή της Β πρωτοβουλίας. Δεν υπάρχει αυτό. Το γενικό όλοι ομονοούν. Το γενικό. Θέλουμε όμως εθνική γραμμή να έχει περιεχόμενο. Το περιεχόμενο της εθνικής στρατηγικής πρέπει να δούμε πώς προχωρούμε και νομίζω ότι μπορεί να επιτευχθεί. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Η Τουρκία έχει φύγει από τη ρητορική, έχει περάσει σε πράξη. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το οποίο έγινε και Αυρόχης Κωστής αντιμετωπίστηκε στην Κύπρο που πήγε για έρευνες και έκανε ή δεν έκανε τρύπα, δεν ξέρω. Σε γεωγραφικό χώρο όπου είναι αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Εάν αυτό το επιχειρήσει στα χωρικά ή της χώρας μας ή σε περιοχές όπου είναι οριοθετημένες από εμάς, σύμφωνα με το χάρτη του, η Ελλάδα τι κάνει, αυτό πρέπει να είναι δεδομένο, να είναι αραγές στο μέτωπο και ξεκάθαρο. Βεβαίως, θα πρέπει να πούμε ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι στο διπλωματικό επίπεδο, έτσι, για να μην έχουμε καμιά παρανόηση. Η προτεραιότητα στο διπλωματικό επίπεδο, όπου έχουμε και το μεγάλο πλεονέκτημα λόγω της συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους θεσμούς, μπορούμε να πετύχουμε αυτά τα οποία λέει και το διεθνές δίκαιο και σήμερα η Ελλάδα συμμορφώνεται, αλλά η Τουρκία όχι.
Άρα λέτε ότι
ταυτόχρονα όμως πρέπει και στο αμυντικό επίπεδο να είμαστε έτοιμοι και να έχουμε αποφασιστικότητα με συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές.
Άρα λέτε ότι καλό θα είναι να συγκληθεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών ώστε να καθοριστεί η εθνική γραμμή στην πράξη, εάν και εφόσον απαιτηθεί, διότι φαντάζομαι ότι αν έρθει...
Να ενισχυθεί η εθνική γραμμή.
Υπάρχει εθνική γραμμή. Συγγνώμη, διευκρινίστε το.
Να διαμορφωθεί όπου δεν υπάρχει, τόσο στο διπλωματικό, τόσο στο διπλωματικό επίπεδο, όσο και στο αμυντικό.
Μάλιστα. Είναι σαφές αυτό που λέτε. Από τους μέχρι τώρα πάντως χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης, είστε ικανοποιημένοι, θεωρείτε ότι έχει κάνει λάθη η κυβέρνηση?
Το λάθος που έκανε η κυβέρνηση ήταν αρχικό. Δηλαδή, είχε προετοιμάσει ο κύριος Καμένος και ο κύριος Τσίπρας ένα σχέδιο αμυντικής συνεργασίας με τη ΣΥΠΑ, το οποίο δεν είχε υπογραφεί. Το λάθος του κ. Μητσοτάκη ήταν ότι έτρεξε και το υπόγραψε τις πρώτες εβδομάδες που ήταν πρωθυπουργός χωρίς πολλά-πολλά. Μάλιστα, με μακροχρόνια ισχύ. Θα μπορούσε να είχε υπογραφεί με μια αρχική ισχύ ενός έτους, με το αιτιολογικό ότι η κυβέρνηση ήταν φρέσκια και χρειαζόταν να το μελετήσει και τι έπρεπε. Και στη συνέχεια να έχουμε τη δυνατότητα για το επόμενο διάστημα να το χειριστούμε και να το συνυπολογίζουν και οι Αμερικανοί ως μια εκκρεμότητα. Mm-hmm. Από τη στιγμή που οι Αμερικάνοι έκλεισαν αυτή την εκκρεμότητα, επειδή φαίνεται ότι δεν υπάρχει και μια σταθερή αμερικανική γραμμή, γιατί έχουμε τον ασταθή Τραμπ εκεί. Θυμάστε ότι ο Τραμπ έδωσε το OK για να επένδυσε στη Συρία.
Σωστό.
Αυτό έγινε λίγες μόνο μέρες μετά την υπογραφή. Συνδυάστε τον αλήθεια. Είναι επομένως ένα λάθος που έγινε τότε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έπρεπε να την υπογραφεί η συμφωνία. Ο χρόνος όμως και ο τρόπος, δηλαδή δεν αντιλάγησαν καν επιστολές αμοιβαίων εγγυήσεων, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Και αν έχουν ανταλλαγή δεν τις γνωρίζουμε. Μακάρι να έχουν ανταλλαγή και να μην τις γνωρίζουμε. επιστολές αμοιβαίων εγγυήσεων σημαίνει ότι με μονογράφητη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας τη θέτουμε σε ισχύ με βάση αυτές τις πρόσθετες εγγυήσεις για το κάθε μέρος, για την κάθε πλευρά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα μελετάς και να κάνεις τις κινήσεις που πρέπει, έχοντας στο μυαλό σου ότι η Ελλάδα έχει συμμάχους, οι σύμμαχοι σε διπλωματικό επίπεδο μας σέβονται και μας στηρίζουν, όχι πάντα με τον ενδεδειγμένο τρόπο, αλλά πολλές φορές πολύ χλιαρά. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι σύμμαχοι δεν θα πούν ποτέ μπροστά όταν βρεθούμε σε δύσκολη θέση, και ιστορικά έχουμε βρεθεί μόνοι μας πάρα πολλές φορές.
Άρα, κρατάτε πολύ, άρα κύριε Γκέρβλου, ως κόμμα κρατάτε πολύ μικρό καλάθι σε σχέση με τις αλλεπάλληλες τα τελευταία 24 ώρα δηλώσεις υποστήριξης είτε Ευρωπαίων εταίρων είτε χωρών είναι μελών καλές του ΝΑΤΟ.
Όχι. Είναι καλές οι δηλώσεις υποστήριξης σε διπλωματικό επίπεδο, διότι λειτουργούν και αποτρεπτικά. Mm-hmm. Λέω ότι δεν είμαι σίγουρος ότι εφόσον δεν είναι αποτελεσματική η διπλωματική οδός, αν ομιγέννητο βρεθούμε σε σύραξη ή οτιδήποτε άλλο, εάν θα έχουμε κάποιους δίπλα μας. Το λέω. Mm-hmm. Με αυτήν την έννοια, με αυτό νομίζω ότι και ιστορικά έχει αποδειχθεί, αλλά και τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει κάτι που να δείχνει ή να εγγυάται κάτι διαφορετικό. Έτσι, όταν το ίδιο το ΝΑΤΟ σήμερα του λέει ότι είστε δύο μέλη και δεν μπορώ να πάρω το μέρος του ενός, ενώ και εκεί είναι μια πρωτοβουλία που πρέπει να πάρει η κυβέρνηση, διότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή δύο μέλη που έχουν μια διαφορά, Ελλάδα και Τουρκία. Έχουμε μια τρίτη χώρα εκτός ΝΑΤΟ που λέγεται Λιβύη. Ανεξάρτητα από την ισχύ της, γιατί αυτή κάποιο θέλει σιγά τη Λιβύη. Mm-hmm. Ανεξάρτητα από την ισχύ της, νομική οντότητα, κρατική οντότητα Λιβύη, αυτή τη στιγμή κάνει μια επιθετική ενέργεια στην Ελλάδα. Το ΝΑΤΟ όφιλε να έχει παρέμβει σε αυτό. Όφιλε να έχει παρέμβει. Να έχει πάρει τη θέση του κράτους μέλους. Το ότι αυτό γίνεται σε συνέργεια, σε συμπαιγνία, δηλαδή η ενέργεια τη Λιβύη, σε συμπαιγνία με ένα άλλο κράτο μέλος, έχει ακριβώς διπλή σημασία και δεν θα έπρεπε να πει ότι δύο μέλη τσακώνονται, αλλά ότι το κράτος μέλος συμμαχισμένα εκτός για να βλάψει ένα άλλο μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι θεία παραβίαση του καταστατικού του ΝΑΤΟ και πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Και από την πλευρά της Τουρκίας, δηλαδή δεν μπορεί να συμμαχεί ένα μέλος του ΝΑΤΟ με έναν εκτός και να βάλει εναντίον ενός νατοϊκού κράτους. Νομίζω γίνεται κατανοητό. Τι θέλω να πω. Είναι το δεύτερο πεδίο στο οποίο έχουμε διαφέρει και εμείς, όχι την απαραίτητη διπλωματική πρωτοβουλία από πλευρά κυβέρνηση.
Τελευταία...
Σε κάθε περίπτωση η ομοθεσία και η στήριξη της χώρας, έτσι, το ότι δηλαδή λέμε και τι άλλο πρέπει να γίνει ή λέμε να συγκληθεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για να σας πούμε πολύ περισσότερα, γιατί εγώ τώρα δείγματα σας λέω μόνο, να σας πούμε πολύ περισσότερα, γιατί αυτά δεν μπορούν να δείξουν τα κανάλια να διαμορφωθούν, ούτε στις ραδιοφωνικές συχνότητες.
Σωστό.
Παρότι πρέπει να ενημερώνεται και ο κόσμος, έτσι. Η ανάγκη για την ενημέρωση του κόσμου μας οδηγεί να πούμε κάποια πράγματα, αλλά ταυτόχρονα να δηλώσουμε και να δηλώνουμε και να εμπληκώνουμε και τον κόσμο ότι είναι σταθερή η στήριξη σε μια διπλωματική οδό, την οποία βάζουμε κατά προτεραιότητα, και θα κάνουμε και τα πάντα σε αυτή την κατεύθυνση. Ο πρόεδρος μας σήμερα το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα έθεσε το θέμα και κυβερνήσεις και εκεί που έχουμε κυβέρνηση, και πρόσφατα δύο μέρες μόλις πριν κερδίσαμε στην Φιλανδία, είναι σοσιαλδημοκράτη η νέα πρωθυπουργός, βέβαια σε μια σημαντική κυβέρνηση, αλλά και στις άλλες κυβερνήσεις, προκειμένου να έχουν την ενδεδειγμένη στάση και στήριξη στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Για να πάμε Για να πάμε τώρα σε αυτό, με αφορμή αυτό που λέτε στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, και σας κάνω τώρα το ερώτημα να σας προβοκάρω, μιας και επικαλείστε την ανάγκη.
Δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
Αφήστε με να ολοκληρώσω, θα καταλάβετε. Θα καταλάβετε το ερώτημα. Αφήστε με να ολοκληρώσω, θα καταλάβετε το ερώτημα. Επειδή επικαλείστε την ανάγκη χάραξης εθνικής γραμμής, το ερώτημα προκύπτει αβίαστα, είναι το εξής. Πώς θα υπάρξει η εθνική γραμμή όταν οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το κίνημα αλλαγής δεν δέχτηκε μία πρόταση που υπήρξε από την ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παρευρίσκεται στην ίδια σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, να υπάρξει κοινή εμφάνιση των δύο, δηλαδή της κυρίας Γεννηματά και του κυρίου Τσίπρα, με φόντο το εθνικό ζήτημα?
Δεν είναι εθνική γραμμή αυτό.
Αλλά
είναι, προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να απευθυνθεί τον σύμμαχο του Καραμανλή και των ανελιτών, του κυρίου Καμένου, των ακροδεξιών και τα άλλα. Αυτό είναι πολιτική σκοπιμότητα. Με συγχωρείτε. Έχει καμιά εθνική γραμμή αυτό? Δεν έχει καμιά εθνική διάσταση. Ο κύριος Τσίπρας είναι εμπλεγμένος σε διάφορες...
Δηλαδή δύο κόμματα που συσχετίζονται με τους σοσιαλιστές της Ευρώπης, το να εμφανιστούν από κοινού μαζί, τι πολιτική σκοπιμότητα μπορεί να έχει?
Κοιτάξτε, δεν είσαι κατά του τι δηλώσεις, αλλά το κατά του τι πράξεις. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν είναι συνεργάτης κυρίου Καμένου, είναι συνεργάτης και έχει το κόμμα του όλους, έχει ενσωματώσει όλους της ΑΝΕΛ, έχει ενσωματώσει τα υπολείμματα του Τσοχαντζόπουλου και βέβαια τους μιμίκους. Άρα αυτό είναι ένα πολιτικό περιεχόμενο. Μην το μπλέχνουμε με τα εθνικά θέματα. Θα είναι άλλες πολιτικές σκοπιμότητες του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είναι σε αδιέξοδο και ο οποίος από τη μια μεριά λέει ότι τα έκανε όλα καλά και από την άλλη λέει επειδή δεν τα έκανα καλά, θέλω τώρα να μεταμφιεστώ. Η απόκριση είναι λίγο μακριά. Να μεταμφιεστεί λοιπόν. Να μεταμφιεστεί, αλλά θα τον κρίνουμε όλοι μεταμφιεσμένο, έτσι. Η απόκριση θα είναι τον κοινούλιο χρόνο, θα μεταμφιεστεί και θα τον κρίνουμε όλοι μεταμφιεσμένο. Δεν μπορούμε να τον κρίνουμε όλοι κανονικό. Ως κανονικό τον κρίναμε.
Εννοείται κύριε Γιγέργο ότι επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας να παρουσιάσει ένα αδιαφορετικό πρόσωπο στους κόλπους των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών?
Ναι, να μεταμφιεστεί πολιτικά επιχειρεί. Το κρίνουμε λοιπόν μεταμφιεσμένο. Έχει μεταμφίεση. Και απόκριση είναι μακριά.
Μάλιστα. Άρα να φανταστώ ότι δεν υπάρχει και περιθώριο ουσιαστικά, επειδή φιλοξενήσαμε και...
Είναι χαόδες οι διαφορές μας, ακούστε.
Ναι.
Ο σεβασμός στη δημοκρατία, στις ανεξάρτητες αρχές, στη λειτουργία της δημοκρατίας μας, είναι και ένα δικό μας χαρακτηριστικό, ενώ αντίθετα το κόμμα αυτό έδειξε ότι δεν θέλει τίποτα. Η άποψή μου για την ανάπτυξη και τη θέση της επιχειρηματικότητας προκειμένου να δημιουργηθούν νέες δουλειές, νέες εργασίες, είναι συγκεκριμένη. Ότι δεν εκφέρεται την επιχειρηματικότητα και τον επιχειρήν. Έχουμε τεράστιες διαφορές στον τρόπο που βλέπουμε το κοινωνικό κράτος. Το βλέπουμε σε μια λογική μερισμάτων, κοινωνικών μερισμάτων και επιδομάτων που θα εξαρτούν τους αδύναμους και θα τους έχουν τακτοποιημένους σε μια παγίδα φτώχειας. Ενώ εμείς μιλάμε για την κοινωνική διάσταση της ανάπτυξης, η οποία θα δημιουργεί κοινωνική ωφέλεια και βέβαια θα στηρίζει ένα κοινωνικό κράτος που έχει δουλειές και ουσιαστική πολιτική εργασία. Είναι πάντα. Έχουμε περίπου διαφορετική αντίληψη. Το ότι ο κύριος Σακαλώτος, α πούμε, λέει και αυτός ο στηρίζει αυτός προοδευτικός, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Το περνάει μπροστά μου τώρα και αυτό το είπα, κύριε Κώστα.
Σας αρέσει να τους τσιγκλάτε? Τελευταία ερώτηση, γιατί ακούστηκε η αλήθεια είναι βαρύ. Ειλικρινά πιστεύετε ότι τα δεκάδες στελέχη που συμμετέχουν στην Επιτροπή για τη Διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ και προέρχονται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ είναι υπολείμματα Τσοχαντζόπουλου?
Όχι. Αλλά έχουν διάφορα χαρακτηριστικά. Είναι ωραία αυτή που δημοσιοποιήθηκε τώρα σε μια λίστα. Έχουν εδώ και χρόνια πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα καινούριο μου το λέτε?
Ναι.
Καινούριο είναι αυτά. Δεν είναι παλιά. Παλιές αποχρήσεις και παλιές εντάξεις. Αυτοί είχαν αγκαλιαστεί και με τον Καμένο μαζί. Δηλαδή δεν ήταν μόνο στο Τσίπρα με τον Καμένο. Καταλάβατε. Ήταν μαζί, το τριό καρό που λέω εγώ. Η ΣΥΡΙΖΑ, η ΑΝΕΛ, η Ροδεκτή και τα λοιπά και οι γυρολόγοι.
Γυρολόγοι.
Ναι, γυρολόγοι.
Σε ποιους αναφέρεστε?
Επειδή το αντιμετωπίζετε πολύ σοβαρά.
Ναι.
Εγώ λέω το εξής. Εντάξει, οι άνθρωποι αυτοί είναι. Ακούσατε τη δήλωση του Ευθυμίου του Πέτρου. Για να μην το πολύ βασανίζομαι, είπε ο Ευθυμίου Πέτρου. Αυτή η μάζοξη των 104, γιατί 16 δήλωσαν ότι τους βάλανε το όνομα χωρίς να τους ρωτήσουν.
Ναι, ναι.
Έτσι, των 104 μοιάζει, λέει, μια συγκέντρωση αυτών που έχασαν το 96. Εκεί μέσα θα κέρδισε όχι το Χατζόπουλο, είπε ο Πέτρος Ευθυμίου. Εγώ λέω κάτι διαφορετικό. Ο Γιάννης Ραγκούσης τον Μάρτιο του 2018 και όχι μόνο, και στη συνέχεια δήλωσε επίσημα, υπάρχει το βίντεο, ότι όσοι φεύγουν από το ΠΑΣΟΚ για να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε του Γιάννη Ραγκούση, επαναλαμβάνω, για να πάρουν τα εστάκια έργα του βουλευτή, για να πανεκλεγούν βουλευτές ή για να παραμείνουν βουλευτές, είναι ανήθικη και κατάπτυστη. Αυτή είναι μια δήλωση του Γιάννη Ραγκούση, που την υπενθυμίζω απλά και δεν χρειάζεται να πω εγώ τίποτα άλλο. Γιατί να πω εγώ τίποτα άλλο? Γιατί αυτό το έχετε πει ποτέ ή μόνο δεν το έχετε αντιληφθεί ως δημοσιογράφος εννοώ?
Ναι, το θυμάμαι, τη δήλωση τη θυμάμαι.
Α, το θυμάστε, βέβαια. Άρα λοιπόν...
Όταν λοιπόν, κύριε Γκέρογλου, όταν λοιπόν αναφέρεστε σε συγκεκριμένο το ερώτημα, επομένως να υποθέσω... Να υποθέσω, βάσιμα ότι όταν αναφέρεστε σε γυρολόγους, αναφέρεστε τον κύριο Ραγκούση. Ή κάνω λάθος?
Ναι, σε αυτούς. Εγώ δεν τον λέω κατάπτυστο και ανήθικο, όπως είπε αυτός στους όμοιους του.
Ναι.
Εγώ τον λέω απλώς πολιτικό γυρολόγο.
Μάλιστα. Κύριε Γκέρογλου, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ήταν ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος αλλαγής και βουλευτής του κόμματος του νομού Ηρακλείου, ο κ. Βασίλης Κεγέρογλου, και όπως καταλαβαίνετε ο χώρος της